Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Garasi dening FX Subroto. Esuk arep mangkat nyambut gawe, Purbaiti kaget. Weruh lek Tukimin lan wong loro pembantune, Giyo lan Tirman, teko nggawa maneka warna piranti nukang. Wong lanang umur 40 taun iku nyelehake tas kerjane. Kanthi ati kurang seneng, Purbaiti nemoni Lek Tukimin.
Lungguh teras kono sik, Lek. Bapak lagi neng buri. Enten ana sedelo.
Ujare Purbaiti kang banjur jumangkah menyang kamar WC.
Rada cepet sithik, Pak. Galo Lek Tukimin wis teko.
Ujare Purbaiti. Atine rada ora seneng. Kanthi tekane Lek Tukimin dalah pembantune lan gawa pirang-pirang piranti nukang. Purbaiti tuwuh pangraitane. Pak Poniti, yo bapakne, mesti arep mbangun apa ta apa? Yen mung arep ndandani perangan omah, kok katone ora. Wong ora ana perangan omah kang rusak, ora ana sing perlu didandani. Gandeng wektune isih longgar, Purbaiti ngenteni metune bapakne saka jero kamar WC. Ora suwe, Pak Poniti metu.
Arep gawe apa to, Pak? Kok ngundang Lek Tuk?
Takone Purbaiti sajak ora karenan. Gawe garasi. Wangsulane Pak Poniti cekak. Dheweke krasa menawa Purbaiti anak pembarep kuwi ora sarujuk karo kernah mau.
Piye olehku sarujuk, Pak? Lah bapak ki yo aeng kok. Cetha yen ora duwe mobil kok gawe garasi. Apa ora isin yen dirasani tangga teparo? Engko yen digeguyu pitik piye?
Celuluke Purbaiti toleh. Emoh kalah, Pak Poniti ngucap sak kenane. Aku gawe kaiku rak nganggo duit-duitku dhewe. Nang papan-papanku dhewe. Kapan aku nembung jaluk marang anak? Kowe aja waton ngucap wur. Yen ngomong karo wong tuwa ditata ukarane. Diujari ukara sengak, Purbaiti trimo meneng. Ora nanduki ujare bapakne. Menawa kedawa-dawa dheweke ngiman butasmi. Sisiane Pak Poniti, ya ibune Purbaiti. Wadon umur 25 taun iku nelongso. Keloro-loro. Dene antarane bapak karo anak tunggal sak omah wae kok kerep regejegan. Bangun berayat karo Tasmi, Poniti pinaringan anak mung loro, lanang kabeh. Senajan cacahe mung loro, antarane sing ragil karo sing barep itu aduh bebutene. Bener kandane wong-wong endok sapetarangan yen dadi pitik beda-beda ulese. Purbaiti anak sing barep kerep dumati beda panemu karo bapakne. Ora sungkan mancai lan wani ngeyel menawa ana beda panemu. Asring kelatuk yen ngucap. Apa meneh menawa panemune rumangsa bener manut ukuran umum. Yo bab mau sing jalari tresnane si bapak marang pembarepe iki dadi rada kurang. Beda karo Subaryanto, anak ragile. Karo wong tuane dheweke ora wani mancai. Kanca-kancane padha mujar. Subaryanto mono klebu anak mami. Mong monat manut wae. Anane mung nggah nggih. Senajan kadang ora kepanggih. Wis ngono rada keset. Ora petel nyambut gawe. Wis sawetara wektu dumadi gesrekan atine Pak Poniti lan Purbaiti. Ora ana sing gelem ngalah. Kekarone padha-padha rumangsa bener panemune. Isih bekjo dene gesrekan ati mau ora diwujudake padudon rame. Moro cangkem, moro tangan. Jer antarane bapak lan anak mau isih njunjung dhuwur kawibawaning keluarga. Isih darpi rasa isin menawa nganti dadi kembang lambe. Dadi rerasanan tangga teparo. Mula gesrekan ati mau kerep-kerepe ya mung wujud perang dingin. Meneng-menengan utawa jodhaan. Ora beda kaya cah cilik. Bocah sing sok tukaran rebutan dolanan banjur ora sapa aruh. Sing jalari gesrekan atine Pak Poniti lan Purbaiti mono sejatine ya mung perkara sepele. Ya iku babakan garasi. Mungguing Pak Poniti, garasi sing arep dibangun mau perlu banget. Kosok baline miturut Purbaiti. Anggone bapak ne mbangun garasi mau, kaya-kaya mung buang duit, ora ana juntrunge. Bisa diunekake kaya wong golek wah. Yes ngono kuwi. Pengeluaran sing ora tonjo iki, muspro, tanpa teges. Gawe garasi arep kanggo apa? Lah wong ora gablek mobil. Apa arep kanggo nyimpen bahan dosa? Grenengi Purbaiti krana saking jengkele. Jengkeling ati Purbaiti lan anggone banget ora setuju. Garasi mau manut ujare Lek Tukimin arep digawe sak apik-apike. Diboto munggah, lantaine keramik, gendenge, gendeng semen diglasir meling-meling, memper gendeng omah mewah. Dasar Pak Poniti mono aten-atene kaku, pindo ruci rodo sepeda, angel diluk, puguh. Nek wis duwe karep kudu kaleksanan. Mula saran lan panyaruwene Purbaiti ora bakal dipailu. Kurang bejane bapak bisa diarani wong kurang kebuak lho. Wong songling, wong stres. Lah gegawean ke ora trep karo butuhe. Njaluk ngapura lho, Pak. Aku kondo jujur, apa anane lho iki? Pisan meneh Purbaiti nyumpuk aweh panyaruwe. Ben wae wong ngarep kondo apa? Dheweke ra ora pono dodok selehe, ora ngerti underane perkara. Ngopo aku kok adreng gawe garasi? Kandhane Pak Poniti sereng. Bajute. Sing cetha aku dudu wong gendeng, dudu wong songling, kurang sak strip utawa wong stres pur. Aku isih waras wiris. Yen ora seneng kowe aja waton gue ambleh lo lambemu kuwi. Ujare Pak Poniti kebak kanepson. Syo masku on. Ngono grenenge Pak Poniti nirokake ukara basa Inggris sing natih diucapke dening putune. Entuk 14 dino, wewangunan garasi gedhe ngedangkrang ing sisih kiwa omahe Pak Poniti. Saiki wis rampung 70%. Saiki wis katon cakrike. Ngengreng, gagah, mibawani. Daipo sesuk yen wis rampung 100%. Ah, Tukimin pancen oye. Pak Poniti batin karo mesem nalika nyawang wewangunan garasi sing digarap dening Lek Tukimin. Jam 8 bubar mangan bengi, Purbaiti lungguh dhewean ing sofa ngarep televisi. Dheweke ngenam-nam pikiran. Perainane sumringah, padang, pindho langit tanpa mendung. Nelakake menawa atine seneng. Niate wis gembleng. Karepe wis kempel. Ora suwe meneh, pepinginane sing sak suwene iki mung dindem ning jero ati bakal kawujudan. Sak suwine iki wong sak omah ora ana sing ngerteni. Jarene kanggo surprise utawa kejutan. Purbaiti anggone ngejokake kredit mobil disetujoni dening sawijining perusahaan leasing mobil. Mung kari nunggu tekani. Kira-kira seminggu ngkas utawa malah kurang saka iku. Wis tak etung jelimet. Gajiku nek mung dipotong 5 yuta saben sasi sajroning 3 taun, no problem, ora masalah. Sing penting aku kudu wani ngencengake ikat pinggang. Ngono panglocitane Purbaiti. Sejatine perkara kredit mobil iku munggo ing Purbaiti durung pati perlu. Lah wong kantor papane nyambut gawe ora adoh saka omah. Kira-kira mung 2 kilometer. Ditempuh nganggo sepeda motor mung butuhake wektu 10 menit. Mung wae dheweke nyawang akeh tangga teparone sing wis padha duwe mobil. Dheweke rumangsa gengsi yen lunga mrono mrene mung tansah nyepeda motor. Atase dheweke mono klebu karyawan sing tugase neng papan teles. Sinambi ngrungokake lagu lawas Angin Malam sing dinyanyiake Bruri Pisulima, penyanyi kesayangane, angen-angene Purbaiti nglambrang ato. Jian, klop, klop tenan. Garasi dadi mobil anyarku teko. Ngono panglocitane. Nambahi tansaya sumringah praenane, batin atini surak-surak. Saking katreme anggone ngumbar angen-angen, ora krasa tekane Pak Poniti. Ora ngucap apa-apa banjur lungguh njejeri Purbaiti. Purbaiti mbenakake lungguhane. Sikil sing jegang dilorot medhun nalon-nalon. Pur, kowe ngerti to, barang sing ngonggrok neng sisihe kandang wedhus loro omah kae? Pak Poniti mbukani rembuk. Ngerti. Grubak sapi ini bapak toh. Ngerti yo ya Pur. Sak umpomo bisa toto jalmo. Dewe emono wis sambat ngaruworo. Kademen. Yen udan kodanan. Yen panas kepanasan. Ujare Pak Poniti sare. Anjur piye pak. Takone Purbaiti. Ora dong karo telonjongi ukoro sing diucap ke bapak nih. Mulaiku banjur tak gawe ke garasi, tak gawe murwat, ora mung wujud kandang, kaya kandang kebu ngono kae. Ujare Pak Poniti serius. Perlu mbok ngerteni ya Pur, senajan mung gerobak sapi, dheweke iku gede banget jasane tumrap kita sak keluarga. Kowe lan adimu bisa sekolah nganti rampung, kerja ing papan kang mapan. Awake dhewe tarbe sawah, bisa gawe omah. Iku kabeh seko jasane dheweke. Kandhane Pak Poniti karo nuting gerobak sapine sing ngonggrok nang sisihe kandang wedhus. Bapak sing atine kaku angel diluk iku banjur nyeritakake asal usule gerobak sapi mau. Biyen gerobak sapi mau duweke Mbah Kasan Joirono, bapakne Poniti, yo simbahe Purbaiti. Nalika Mbah Kasan wis ora kuwagang ngemonah, grobak cacah loro mau diwarisake marang Poniti, anak Untang Antingi. Grobak rong iji iki openono. Nggonen golek pangupa jiwa. Jer pancen ngrejekeni. Wis ora kepitung sepiro akeh rejeki sing kita tampa saka Gusti Kang Maha Murah lumantar grobak sapi mau. Ngono welingi Mbah Kasan Joirono akeh-akeh, selawe taun kebungkur. Nalika semono mujudake jaman kencana Rukmini gerobak sapi minangka alat angkut tradisional. Pancen, ing wektu iki pindane uang wis dadi wong jompo, krepo, wis ora ngasilake apa-apa. Nanging, bakal tak leluri nganti tekan kapan wae. Minongko bales budiku marang dheweke. Mengkono jlentrehe Pak Poniti. Nah, saiki cetha to sejarahe. Yen wis dong, opo kuwe isih nyentulani marang sediaku?
isih memalangi anggonku gawe garasi kanggo dheweke. Ujare Pak Poniti kaya-kaya melehake anak pembarepe. Sing dimaksud dheweke ngono iku ya ora liya gerobak sapi kesayangane, warisan saka wong tuane. Purbaiti lagi dong sak tenane. Ngopo dene bapakne adreng banget anggone kepengin gawe garasi. Kamangka garasi mau ora mung sembarang garasi. Ombo, jembar, ngengreng, mibowo, sedeng kanggo ngandhangake gerobak sapi cacah loro. Pindane wong kalah debat, Purbaiti mung meneng. Dungkluk mari kelu, nyawang jogan keramik. Arep matur bab rancangane kang wis mateng, yaiku anggone kredit mobil, dheweke ku jagajek. Mangu-mangu. Ojo-ojo genti bapakne sing ora nyetujoni rancangan mau. Pak, ngene Pak. Kanthi lirih Purbaiti mojar. Ukarane kaya kandhek neng gurung. Nanging bareng dipikir jero, kapan meneh yen ora saiki anggone kandha bab kasebut. Dheweke banjur mbacutake ujare. Bloko Suto Purbaiti ngandhakake rancangane anggone kredit mobil. Ing pangajap, tembunge mau bakal gawe sukornane wong tuane. Jagong manten, plesir bebarengan, opo dene keperluan liyane bareng-bareng sak keluarga. Wis, ora dadak nyewa mobil meneh kaya mbiyen.
Aku nyuwun palilahmu ya, Pak. Mobilku sing anyar, mengko yen wis teko arep tak kandhangake nang garasi anyar kuwi, ujare Purbaiti kebak pengarep-arep.
Lho. Lah kok ngono, Di?
Krungu panguwuhe anak pembarepe, Pak Poniti melenggak.
Dak onekake bocah kelatuk kuwi ya mesti ra gelem.
Nanging sing kaya ngono kuwi senajan bener, ning ora bener Pur. Kudune duwe karep apa to apa kuwi kudu dipikir jero. Ora mung dumeh iso tuku. Becike rak yo njaluk iguh partikele wong tuwa dhisik. Lah yen ngono kuwi kepriye coba? Gandeng wis kebacut, kowe njur meksa. Aku kudu nuruti karepmu. Piye nek ngono kuwi? Ujare Pak Poniti ngrontol wutah. Aku ki seneng lan bombong dene kuwi bisa tuku mobil. Nanging menawa kudu nuruti kekarepanmu, aku ra bisa Pur. Ra bisa. Dheweke iki wis suwe kapiran. Tak onggrokke ngono wae nang cedhak kandang wedhus. Aku rumangsa kedusan menawa ora bisa males kebecikane. Sambungi Pak Poniti.
Oh, banjur piye Pak solusine?
Pitakoni Purbaiti.
Aja semelang. Aja semelang le, isih ana papan. Yen kowe ra kabotan, papakno mobil anyarmu mau neng sisi kandang wedhus kae. Tilas nggon gerobak sapi ngonggrok iku lho.
Wangsulane Pak Poniti kaya ora nganggo ati. Diwanek-wanekake sepisan meneh Purbaiti nembung arep mapanake mobil anyare menyang garasi anyar mau kanthi alasan sing mlebu nalar. Nanging Pak Poniti puguh, panggah ora awah. Atini tetep kaku, ora bisa diluk. Tas! Pilingane Purbaiti kaya dikentel bogementah. Kliyengan, ing swasana ati seneng, ono tangis ngriyeng. Kapetik saking antologi cerita cekak Sanjaya Wewira, Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.